Nuo Parvos, karaliaus Mindaugo pasiuntinio popiežiaus dvare 13 amžiaus viduryje, iki Nekrošiaus, 21 amžių, toje pačioje Italijoje esančio Vicenzos miesto teatro Olimpiko meno vadovo laikų, Lietuva ir lietuviai ne tik keitėsi atsiverdami Europos vėjams, bet ir patys aktyviai keitė Europos veidą. Šiame laidų cikle mes papasakosime, ką žinome, ką prisimename apie istorinės Lietuvos asmenybės, pakeitusios ne tik mūsų šalies, bet ir Europos gyvenimą, suteikusios tam sunkiai apibrėžiamam europietiškumo fenomenui lietuviškų bruožų, atspalvių, kvapų. Vilniaus gynybinė siena. Vilniečiai savo rankomis pradėjo statyti maždaug 15 amžiaus pabaigoje. Tuo metu, kai sostiniai pradėjo grėsti totorių antpuoliai, tuo metu, kai pradėjo formuotis grėsmė iš Maskvos. Šias grėsmes labai gerai suprato jaunas karo vadas iš Voluinės dabartinės vakarų Ukrainos, didikas Konstantinas Ostrogiškis. Tuo metu jis jau kovėsi su totoriais.
Konstantinas Ostrogiškis yra pirmas ryškus atstovas Voluinės vietinių kunigaikščių giminės, kurie jau nuo 14-15 amžių sandoros tarnavo Lietuvos didiesiems kunigaikščiams. Jis visų pirma pasižymėjo gindamas dabartinės Ukrainos teritoriją ir Lietuvą nuo Krymo totorių, kurie buvo tiek įsigalėję, kad pasiekdavo ne tik Naugarduką, Gardiną, bet ir Vilniaus prieigas.
Labai greitai Konstantinas Ostrogiškis, stačiatikis, Lietuvos didysis etmonas, buvo priverstas susikauti su Maskvos kariuomenė. Vienas iš tokių mūšių, Vedrošos mūšis, tapo jam triuškinamu pralaimėjimu. Vargu ar patekęs į Maskvėnų nelaisvę, Konstantinas Ostrogiškis galėjo įsivaizduoti, kad po 14 metų jis sugrįš į Vilnių štai pro šios vartus kaip triumfuojantis Maskvos nugalėtojas. Yra net versija, kad šie vartai yra pavadinti jo vardu.
Istorija moko, kad didelės pergalės iškovoja tie, kas yra patyrę didelių pralaimėjimų. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad Vedrošos pralaimėjimas Konstantino Ostrogiškį pamokė tinkamai parengti mūšio su Maskvos kariuomenė taktiką. Gali būti, kad apie tai jis mąstė ilgus nelaisvės Maskvoje metus.
Labai galimas dalykas, kad tie vartai, pro kuriuos žygiavo Aušros vartai, kažkurio prasme yra tokia labai tikėtina hipotezė, kad nes niekas negali iki šiol aiškiai paaiškinti to vardo kilmės. Viena iš tų hipotezių yra, kad tai buvo Ostrožskio varota. Pirminis jos pavadinimas, kad tai yra buvę tie Ostrogiškio vartai. Būtent nuo to triumfališko žengimo 1514 metų gruodžio 3 dieną. Taip jis galėjo įžengti pro kitus vartus. Ir visai kitame mieste, Maskvoje, kadangi jis jau buvo nelaisvė.
Šiaulių universiteto istorijos katedros vedėja, profesorė Rita Trimonienė, sako, kad Konstantinas Ostrogiškis mėgdavo rizikuoti mūšio lauke. Ši rizika jam tik kelis kartus nepasiteisino ir nesutrukdė pasiekti Konstantinui Ostrogiškiui įspūdingos karvedžio šlovės.
Bonos Sforcos gydytojas Valentino, kai mirė Konstantinas Ostrogiškis, rašė, kad Konstantinas Ostrogiškis 64 mūšių nugalėtojas ir 6 mūšių pralaimėtojas. Vienas skaudžiausių pralaimėjimų tai buvo 1500 metais prie Vedrošos mūšis vykęs, kada iš tikrųjų Konstantinas Ostrogiškis eilinį kartą surizikavo, kaip jis dažnai tą mėgdavo daryti, su daug mažesnėmis pajėgomis Lietuvos kariuomenės, susikovė su maskviečiais ir patyrė milžinišką pralaimėjimą, netgi sakoma, kad iš esmės visa kariuomenė žuvo Lietuvos tame mūšyje. Konstantinas Ostrogiškis buvo kalinamas Maskvoje, tiesa, kaip rašoma, kad jis buvo kalinamas lyginant su kitais belaisviais daug geresnėmis sąlygomis, nes buvo visų pirma etmonas. Ir kitas dalykas matyt, Maskvos didysis kunigaikštis Ivanas III turėjo kažkokių tai planų, ar tai apsikeisti, arba palenkti jį į savo pusę.
Nežinome, ar Konstantinas Ostrogiškis dvejojo dėl tarnybos Maskvos didžiajam kunigaikščiui. Ar jis nesviruodamas siekė, bet kokiais būdais taip pat ir tariamą priesaiką, išsilaisvinti iš jo valdžios. Kaip ten bebūtų, parbėgęs iš nelaisvės į tėvynę, Lietuvos didysis etmonas tapo nepakeičiamu Žygimanto Senojo ginklu prieš Vasilijų III.
Konstantino Ostrogiškio asmeninė istorija ir jo veikla, manyčiau, yra geriausias pavyzdys, rodantis, kad viena kažneka tą Maskvos pusę, o visa kita, kas vyko pačių stačiatikių mintėse, galvose va, tuo metu. Jo visa ta veikla, visa jo karjera rodo, kaip palaipsniui stačiatikių kilmės, rusėnų kilmės stačiatikių tikėjimo didikams atsiveria galimybės daryti karjeras. Sėkmingai susiklošius aplinkybėms, parodžius gerus gebėjimus centre valstybės. Ir va, Ostrogiškis yra tas pavyzdys, kuris kažkuria prasme dar po jo buvo kitiem jau lengviau. Po to matome, kaip laipsniškai, jau jo laikais matome, bet po to matome, kaip dar labiau tas rusėniškas elitas sėkmingai integruojasi LDK kilmingųjų toje politinėje tautoje. Yra lietuviai ta politinė lojalumo valdovų ir apskritai tos politinės bendruomenės prasme.
Konstantino Ostrogiškio funduotos Vilniaus švenčiausiosios trejybės cerkvės puošybai 16 amžiuje meistrai naudojo augalinius motyvus. Konstantinas Ostrogiškis, apsispręsdamas tarnauti katalikui Lietuvos ir Lenkijos valdovui Žygimantui Senajam, niekais pavertė Maskvos valdovo Vasilijaus III pagrindinį ekspansijos argumentą neva pažeistų LDK stačiatikių teisių gynimą.
Atrodytų, kad 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžios konfesinės priklausomybės problema tarsi buvo viena svarbiausių, bet iš tikrųjų ji nebuvo svarbiausia. Dauguma Lietuvos stačiatikių visgi buvo lojalūs Lietuvai, katalikiškai iš esmės Lietuvai. Ir kodėl lojalūs? Todėl, kad čia susiklosti visai kitokie socialiniai ekonominiai santykiai. Čia susiklosti feodaliniai santykiai, kada atsiranda ta senjoro vasalo tarnyba ir iš tavęs niekada senjoras be reikalo neatims tavo valdų, tu už savo tarnybą išsitarnausi dar daugiau valdų ir ką mes žinome, kad Konstantinas Ostrogiškis iš tikrųjų labai plėtė savo valdas. Tuo tarpu Maskvoje niekada nesusiklostė tie feodaliniai santykiai ir Maskvos didysis kunigaikštis savo raštuose visus, ar tai būtų bojarinas, ar tai kunigaikštis, visus įvardina cholop. Tai iš esmės kaip vergas.
Čia iš tiesų. Iš esmės, Maskvos valstybė po 1453 metų Konstantinopolio žlugimo ir Bizantijos žlugimo pradėjo palaipsniui pretenduoti į tarsi stačiatikių lyderės vaidmenį tokį. Ir be kito ko, valdant kaip iki Ivanui III, taip ir prasidėjo tą Maskvos tiek ideologinį, tiek vėliau karinę ekspansiją ir vienas iš to argumentų buvo tarsi pretendavo sujungti tas visas rusėniškas, stačiatikiškas žemės. Ir vienas iš tų tokių pagrindinių argumentų, kaip naudojant, tai buvo tarsi kitur, tos teisės yra mažesnės. Nu, iš tiesų, taip, stačiatikiai iki galo visų teisių, ten, ypač politinių, Lietuvoje neturėjo. Ten valstybės centre nebuvo galima statyti ir remontuoti stačiatikiškų cerkvių. Bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės situacija tai yra tokia, tai yra didžioji dalis teritorijos yra rusėniškos, kur gyvena stačiatikiai. Tai tenai ne tai, kad buvo visos teisės, bet iš esmės tas laikotarpis nuo 14 amžiaus tai yra stačiatikių bažnyčios klestėjimo laikotarpis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje.
Konstantinas Ostrogiškis tapo pirmuoju, kuris gavo leidimą ne šiaip statyti rusėnų žemėse stačiatikių bažnyčias naujas ir atnaujinti, bet būtent Vilniuje, Vilniaus vyskupijos sostinėje, taip, didžiojo kunigaikščio, kur yra rezidencija, jam leidžiama pastatyti šitą švenčiausiosios trejybės cerkvę. Ir neatsitiktinai, nes šita vieta buvo laikoma šventa. Dar Algirdo laikai šitoje vietoje buvo nužudyti pirmieji trys stačiatikiai Lietuvos. Ne dėl tikėjimo, o dėl to, kad jie atsisakė per pasninką ateiti su juo prie stalo sėsti ir valgyti mėsą.
Lietuvos ukrainiečių bendruomenės iniciatorius Vasilis Kapkanas teigia, kad pastatydindamas švenčiausiosios trejybės cerkvę Vilniuje, Konstantinas Ostrogiškis padėjo įkūnyti sostinėje tautų ir bažnyčios vienybės idėją. Visiškai skirtinga nei Maskvos politinė idėja, pagrįsta išmintinga plečiančių savo valdas lietuvių kunigaikščių auksinė taisyklė.
Šaknis arba pagrindas buvo galbūt senovinė išmintis lietuvių kunigaikščių ir didikų, o jeigu pabūt paprastų žmonių, kad mes seno neatmetam, o prie naujo neverčiam. Ir tai buvo ta auksinė taisyklė, kurios pagalba pavyko apjungti tas didelės žemės iki pat Juodosios jūros, nes taisyklė patiko. Beje, Lietuvos didžiųjų kunigaiščių karingumo dėka pavyko apsiginti nuo totorių, tai buvo amžini priešai Rusijos žemėse. Ir kai jie buvo sutriuškinti 14 amžyje, dabartinės Ukrainos žemėse prasidėjo gyvenimas. Pradėjo kurtis gyvenvietės, žmonės galėjo auginti savo doną ir vystytis taip pat. O ta vienybės idėja įvairių žemių ir kultūrų tautų buvo matyti kūnėta Vilniuje, kaip sostiniai tos didžiosios kunigaikštystės. Taigi, mintis, kad turi būti bažnyčia, kuri vienyje įvairius žmonės per tokį didžiulis atstumus tuometinius, čia šiaip yra Europos fenomenas, galima sakyti, kunigaikštystė.
Maskvos didžiųjų kunigaikščių politinė programa buvo paprasta. Jėga suvienyti po savo valdžia visas rusėniškas stačiatikių gyvenamas žemes. Ši programa visų pirma reiškia ekspansiją į Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdas.
Maskvos ekspansija, kuri prasidėjo nuo 15 pabaigos, nuo 15 amžiaus jau paskutinio dešimtmečio, Lietuvai, iš tiesų, tas laikotarpis būtent nesėkmingas. Lietuva prado labai nemažas teritorijas. Jeigu grinai teritoriškai žiūrint, apie ketvirtadalį savo teritorijos, 1503 metų paliaubos turtimi prarado. Tai aišku, ten buvo galbūt tokios periferinės teritorijos, mažai apgyvendintos, mažai elito lankomos teritorijos, ten nedaug kas ir dvarus ten turėjo, bet vien dabar žemėlapį, pažvelgus, tai yra didžiulis praradimas. Ir negana to, šitie dalykai nesustabdė tolesnės Maskvos ekspansijos. Vėlgi, čia toks istorijos pamokos. Didelės pergalės dažnai iškovoja tie žmonės, kurie kažkada prieš tai pralaimė. Tai panašu, kad tas vidrošos pralaimėjimas jį pamokė, kad reikia labiau parengti taktiką mūšį ir panašiai, nes labai greit po to, jau, kai jis jau pabėgo iš Maskvos nuo laisvės, 1512 metais yra toks jau pirmosios jo žymiosios kautynės su totoriais prie Višnioveco, kurioje jau jis pasiekė tokią pakankamai skambę pergalę, jau jinai tikrai visose šaltiniuose minima, tikrai žinomas. Kažkuria prasme, net kai kurie istorikai galbūt šiek tiek juokauja, bet kodėl ne, jie traktuoja tą pergalę prie Višnioveco kaip tam tikrą pasiruošimą. Aš niekas nežinojo, kad to reikės, bet iš laiko perspektyvos žvelgiant, tai buvo tam tikras taktinis karinis pasirašymas prieš tą didžioršos pergalę. Bet šiuo atveju, kalbant apie šitą pergalę, daugiau tokių svarbių yra su Konstantino Ostrogiškio susijusių epizodų. Tiesiog žmogiškai turbūt pasiriškiausias yra ir tikrai šaltinių vienalaikių paliudytas. Ir be to, žinant to meto mentalitetą ir to meto požiūrį į mūšį ir į karą, visiškai absoliučiai patikiamas dalykas, nes mūšis tai nėra vien tik karinės sudarimas. Mūšis tai yra visų pirma, tiesą sakant, Dievo teismas. Tai yra krikščioniškų kario, abi pusės tikisi pergalės, abi tikisi užtarimo. Ir dar jų lab dar taip susiklosti. Taip susiklosti, kad mūšis įvyko nuo vienas svarbiausių tiek stačiatikiams, tiek katalikams bažnytinių švenčių. Rugsėjo 8 mes dabar taip sakome. Tuo metu tai yra visų pirma švenčiausios mergelės Marijos gimimo diena. Tai tokią dieną turintis įvykti mūšis tai yra be abejo Dievo teismas. Ir turime iš tiesų šaltinių paliudytą tokį daigų Konstantino Ostrogiškio įžadų aprašymą, kad pergalės atvejus įsipareigojo Vilniuje, ne kur kitur, ne Voluinė, ne Lucke, ne gimtajame Ostrogė, bet būtent Vilniuje, centre, pastatytas stačiatikiškos cerkvės. Ir po pergalės jis tą ir vykdė.
Vieną kartą jau sumušusi Konstantino Ostrogiškio vedamą Lietuvos kariuomenę, Maskva rengėsi pakartoti savo sėkmę. Ir jeigu tai būtų atsitikę, vargu ar šį kartą Maskvos didysis kunigaikštis būtų įkalbinėjęs Lietuvos didįjį etmoną, kad šis pereitų į jo pusę.
Tai buvo tarsi Lietuvos kariuomenės toks milžiniškas triumfas, turint omeny, kad jeigu būtų Lietuvos kariuomenė kartu su Lenkų kariuomenė tuo metu pralaimėjusi, tai mes faktiškai būtų laukęs mūsų 17 amžiaus vidurio likimas, nes Taip, šaltiniai aprašo, kad Lietuvos kariuomenė rado maskviečio stovykloje daugybę vežimų su grandinėmis, kurios buvo skirtos kam? Lietuvos kariams. Taip, į nelaisvę paimti. Taip pat buvo kuriami planai, ką daryti su Žygimantu Senuoju, kuris bus paimtas į nelaisvę. Ir kaip elgtis, kai bus užimtas Vilnius iš esmės.
Tai, bet tai dar ne paskutinė Ostrogiškių vis dėlto pergalė. Nors jau buvo pagyvenęs žmogus, jeigu 60 metai, tai jo paskutinė pergalė yra 1527 metais dabar dar kartą prieš totorius. Ir Alšanicos mūšyje, tai jam beveik 70. Tai toks paskutinės, iš tiesų jau tokio senuko žygis. Valdovas deramai vėlgi įvertino, surengė jam tokį įžengimą pačio Krokovai, kur tuo metu Žygimantas rezidavo. Tai vat Ostrogiškiui po to jau sekėsi beveik visą gyvenimą. Mirė 1530 metais ir kaip stačiatikui pridėra, buvo palaidotas nuo vienoje svarbiausio stačiatikiams vietoj Kievo Pečioro vienuolyno.
Ant jo kapo buvo pastatytas, palaidojimo vietoj pastatytas antkapis, ant kurio buvo užrašytas, kad čia palaidotas Lietuvos ir Rusios Scipionas, o Scipionas, na, tai buvo antikinės Romos vienas iš karvedžių, sėkmingai kovojęs Punų kare ir įveikęs Hanibalą. Taigi pavadintas Scipionu, na ir taip pat užrašyta jo mirties data.
Konstantino Ostrogiškio prie Oršos pasiekta pergalė pakeitė Europos veidą. Jis sugriovė Šventosios Romos imperatorius Maksimilijono sąjungą su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Vasilijumi III ir tada prieš 500 metų išsaugojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės.
Buvo sugebėtas sukurti labai tokią sėkmingą propagandinę akciją, kurios dėka buvo nutrauktos Rusų ir Šventosios Romos imperijos derybos ir Lietuva gavo tam tikrą tokį gerą tokvipį šitame kare su Maskva.
Mes, kaip sakant, sustabdėm Maskvos veržimas, na, Ostrogiškis su kariuomenė sėkmingai vadovavęs mūšis sustabdė Maskvos veržimas į Lietuvos gilumą. Gan ilga.
Štai čia tie autentiški tikri mūrai išlikė nuo Konstantino Ostrogiškio laikų. Konstantino Ostrogiškio ir Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Senojo dėka Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje jau nuo 16 amžiaus pradžios krikščionybė, galima sakyti, kvėpavo čia laisvai abiem savo plaučiais lotyniškuoju ir bizantiškuoju. Tiesa, šiai išmintingai religinio ir politinio taikaus tarp konfesinio sambuvio programą įsigalėti Europoje dar reikėjo ilgų amžių ir Lietuvoje taip pat. Tačiau štai ši Vilniaus vieta yra šventa visiems krikščionims, ypatingai graikų apeigų krikščionims. Štai čia, Vilniaus sunitų Šventosios Trejybės bažnyčios altoriaus vietoje 14 amžiaus viduryje buvo nužudyti 3 stačiatikiai Vilniaus kankiniai. Susidoroti su jais įsakė Algirdas, ne tik Vilniaus, bet ir plačių rusieniškų žemių valdovas pagonis, vedė stačiatikę žmoną. Kaip ir kodėl Algirdas rinko rusieniškas žemės, kodėl neprijungė prie savo valdų Maskvos? Apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Algirdą, nužygiavusi iki Maskvos sienų, kitoje ciklo laidoje.